วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่นัทพัฒน์ฮะเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องสบายๆแล้วกันนะครับ ก็น่าจะสบายแหละนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่มาอยู่ในวงบทสนทนาของผมนะครับคือถ้าใครตามข่าวเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีข่าวที่มีทางผู้ใหญ่นะครับก็ให้คำแนะนำนะครับตอนแต่ข่าวออกมาเหมือนข้อบังคับนะฮะว่าให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนนะครับระหว่างที่เรียนออนไลน์ด้วยกันนะครับแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะมันทำไมอะไรอย่างนี้เป็นไงนะครับแล้วก็พอดีผมก็คุยกับเพื่อนนะครับเราก็เอจานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูพวกบรรดาไลฟ์แฮกต่างๆเนี่ยนะครับหรือการแนะนำนะฮะในกรณ์ที่คนเนี่ยทำงานเพื่อฟอร์มโฮมเนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดประเด็นนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่บ้านเนี่ยคุณควรจะแต่งตัวแบบไหนอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดกันแบบเร็วๆแล้วบอกทำงานที่บ้านก็ไม่ต้องแต่งตัวชุดทำงานสิจะเสียเวลามาอาบน้ำแต่งหน้าอะไรกันทำไมมากมายนะครับก็ตื่นมายังไงก็แต่งตัวอย่างนั้นใส่ชุดนอนทำงานก็ได้นี่นาใช่ไหมฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเด็นเนี้ยถ้าเราไปดูพวกบทความนะครับบทความแนะนำต่างๆเนี่ยเขาจะพูดในทางที่เรียกว่าไปทางคล้ายๆกันคือบอกว่าเอาจริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ชุดนอนทำงานนะนะฮะหรือใส่ชุดอะไรแบบชุดอยู่บ้านอะไรเขาบอกไม่ฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวเหมือนกับที่คุณไปทำงานด้วยซ้ำไปนะครับก็คือให้คุณแบบว่าแต่งตัวเหมือนที่คุณทำงานจริงหรือให้คุณแต่งตัวโทนที่คุณไม่ได้อยู่บ้านนะฮะนะครับประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวว่าเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ว่าผมเองนะผมกลับมามองคิดนะส่วนตัวผมเองผมก็เป็นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวนะครับแล้วก็ทำตัวเหมือนกับที่เราไปทำงานเนี่ยนะฮะเราก็เหมือนว่าเราอยู่บ้านนะครับคือจริงๆอยู่บ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังพักผ่อนเหมือนวันหยุดของเราใช่ไหมครับคือมันทำให้วันหยุดของเรากับวันทำงานของเราเนี่ยมันคล้ายกันมากทีเดียวนะครับมันคือฉันก็ตื่นมาแล้วฉันก็ไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ต้องออกไปออฟฟิศที่ไหนฉันก็นอนเอกเนกได้เพียงแต่โอเคฉันได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวเนี่ยจริงๆแล้วการเลือกเสื้อผ้าต่างๆการใส่ยูนิฟอร์มต่างๆของเราเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการทำให้เราจูนตัวเองว่าฉันกำลังเข้าสู่ภาวะการทำงานใช่ไหมครับนะครับและนั่นคือสิ่งที่พวกไลฟ์แฮกต่างๆจะพูดคล้ายๆกันก็คือเขาบอกว่าเขาแนะนำด้วยซ้ำไปว่าให้เราเนี่ยนะครับทำตัวเหมือนกับไปทำงานปกตินั่นแหละเพียงแต่คุณไม่ออกจากบ้านใช่ไหมครับก็คือคุณตื่นมานะครับคุณก็มีการแต่งตัวนะครับแต่งตัวให้แต่งตัวเหมือนกับที่คุณไปทำงานนั่นแหละนะครับใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงยีนก็ได้แม้คุณจะอยู่บ้านก็ตามอะไรเงี้ยนะครับก็คือแต่งตัวไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงบอกต้องใส่กระโปรงไหมอันนั้นเขาบอกไม่จำเป็นแต่ว่าคุณก็หาที่เป็นแบบเหมือนสมาร์ทแคชชวลหน่อยละกันนะครับให้คุณรู้สึกว่าคุณได้แต่งตัวแทนที่คุณจะใส่ชุดอยู่บ้านเลยชุดนอนอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไปในน้ำอะไรนะครับและมันก็จะมีผลในการทำงานด้วยซึ่งมันฟังดูเหมือนแบบประหลาดนะฮะบางคนบอกว่าก็ฉันไม่ได้ไประชุมไม่ได้เปิดซูมนี่นะแล้วฉันจะต้องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำดีกว่านะครับเพราะว่ามันคือการปรับ mindset ของเรานะครับปรับ mindset ของเราว่าเรากำลังอยู่ในภาวะการทำงานนั่นเองนะครับและตรงนี้เนี่ยเขาก็มีบทความในลักษณะแบบเดียวกันเขาบอกว่ามันคือการปรับช่วงเวลาของคุณใช่ไหมครับคือปรับช่วงเวลาของคุณให้คุณเข้าใจว่าคุณยังอยู่ในวันทำงานอยู่นะครับในช่วงวันธรรมดาเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณยังต้องตื่นเวลานี้อยู่อาจจะเลทได้บ้างนิดนึงเลยไหมครับเพราะว่าโอเคคุณไม่ต้องเดินทางแล้วแต่คุณยังต้องทำกิจวัตรในลักษณะแบบเดิมอยู่นั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดภาวะเรียกว่าไม่รู้วันไม่รู้คืนใช่ไหมครับที่เราคุยกันบ่อยๆนะครับก็สำหรับผมนะครับสำหรับผมพูดส่วนตัวว่ามันมีผลกับผมนะครับมันมีผลกับผมเหมือนกันว่าถ้าผมไม่ได้อาบน้ำแบบเหมือนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นมาปุ๊บก็เอกเนกไปเนี่ยนะฮะผมจะรู้สึกว่ามีความขี้เกียจสูงมากนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่มากนะฮะแต่พอผมต้องแบบว่าโอเคอาบน้ำนะครับโอเคใส่เสื้อเชิ้ตนะครับเหมือนไปทำงานจริงอะไรเงี้ยนะครับมีเรียกว่าทำตัวให้เหมือนไปทำงานเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าที่เราแต่งตัวอย่างเงี้ยคือเราใส่ชุดทำงานนั่นเองใช่ไหมฮะนะครับอาจจะฟังดูเป็นเรื่องแบบเหมือนยุ่มยิ้มนะครับแต่ยังบอกด้วยฮะคือเรื่องพวกนี้บางทีมันก็มีผลกับคนหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ถ้าเกิดทำงานที่บ้านแล้วรู้สึกว่าไม่ productive นะฮะอาจจะลองใช้เทคนิคนี้ดูได้นะครับว่าคุณลองเปลี่ยนการแต่งตัวดูซะนะครับเปลี่ยนการทำงานของคุณเปลี่ยนวิธีการที่คุณจะประพฤติตัวอยู่ที่บ้านนั่นแหละให้คุณประเหมือนประพฤติตัวคุณทำงานออฟฟิศจริงนะครับเพียงแต่ย้ายออฟฟิศของคุณมาอยู่ที่บ้าน ลองดูแล้วกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแชร์กันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เหมือนกันยินดีมากเลยนะครับติดตามกันด้วยนะครับในYouTube นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับFacebook นะครับแล้วก็ nathapath.com นั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดใครฟังทางพอดแคสต์นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยเหมือนกันแนะนำบอกต่อด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยทีเดียวแล้วมาฟังกันต่อนะครับในครั้งหน้าครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ